Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախ համարոտ։ Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանի գործը ուղարկվել է նոր դատաքննության։ Ինչ տարբերակներ է առաջարկում Վահե Գրիգորյանը Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լուծման համար։ Երևանի ավականին արձակուրդ է գնում ընդդիմություն նավագանու աշխատանքից դժգոհ է։ Ռումինիայում Հայաստանի դեսպանը հայտարարում է Թավշյա հեղափոխության հետո Բուխարեստի և Երևանի հարաբերություններում նկատվող դրական տեղաշարժի մասին։ Նորագույն պատմություն, նորանկախ Հայաստանի ամենադրամատիկ էջերի մասին պատմող հաղորդաշարն այս անգամ ներկայացնում է երկրում ծագած թերևս ամենասուր խորհրդարանական ճգնաժամը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հունիսի 27-ից 28-ը Վիեննայում և Բրատիսլավայում հանդիպումներ են ունեցել ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի և ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ։ Երանախագահները ներկայացրել են վերջերս տարածաշրջան կատարած իրենց այցի Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ Մոսկվայում, Վաշինգտոնում ունեցած հանդիպումների արդյունքները։ ՀՀԿ-ի պաշտոնական կայքում այսօր հրապարակված հայտարարությունում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները ողջունում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերիների փոխանակումը։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում լրացուցիչ մարդասիրական հստակ քայլեր ձեռնարկել շուտափույթ խաղաղության առարկայական բանակցությունների համար բարենպաստ մթնոլորտն ամրապնդելու նպատակով։ Նախորդին հիշեցնենք, Հայաստանը և Ադրբեջանը Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչների միջոցով փոխանցել էին իրենց տարածքում հայտնված Ադրբեջանի քաղաքացի Էլվին Արիֆօղլու Իբրահիմովին և Հայաստանի քաղաքացի Զավեն Կարապետյանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդիպում է ունեցել թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանի հետ, համոզելու նրան հրաժարվել ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման գործարքից։ Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում մոտ կես ժամ տևած հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Թուրքիայի առաջնորդին զգուշացրել է ենթադրյալ գործարքը խնդրահարույց է։ Վաշինգտոնը ավելի վաղ հայտարարել է ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը կնշանակի, որ Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրը զրկվում է նորագույն F-35 մագնիշի կործանիշների արտադրությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Ամերիկյան իշխանությունները նաև չեն բացառել Թուրքիայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ Պաշտոնական Անկարա միջդեռ բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր չէ հրաժարվել Մոսկվայի հետ խոշոր ռազմական գործարքից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, թե հասկանում է լրագրողների հարցերը իր առողջության հետ կապված, սակայն հավաստիացրել է իր հետ ամեն ինչ կարգին է։ Գերմանական կառավարության ղեկավարի մոտ մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ տրեմորի մարմնի դող է նկատվում։ Իր ինքնազգացողության մասին այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին Մերկելը մասնավորապես ասել է. «Վստահ եմ, ինչպես ինքն իրեն առաջացել է, այնպես էլ ինքն իրեն կանհետանա. Հատուկ որևէ բան չկա, ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է»։ 64-ամյա Անգելա Մերկելը անցած 5-7 օրը հերթական անգամ սաստիկ դողի նոպա է ունեցել Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի մոտ ընդունելության ժամանակ։ Նախորդ անգամ Գերմանիայի առաջնորդը նույն իրավիճակում էր հայտնվել հունիսի 18-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպմանը։ Իտալիայի իշխանությունները հերթական անգամ հրաժարվում են թույլատրել միգրանտներ տեղափոխող նավի մուտքը երկիր։ Լամպեդուզայի ափերի մերձակայքում օրեր շարունակ թույլտվության սպասող մոտ 4 տասնյակ միգրանտների փորձել է աջակցություն ցուցաբերել ոչ կառավարական կազմակերպությունների կամավորականների խումբը, սակայն վերջիններից չհաջողվել նրանց հասցնել։ Ռոմը կտրականապես արգելում են ավերի մուտքը Լամպեդուզա։ Իտալիայի իշխանությունները պնդում են, որ միգրանտների հոսքը վտանգ է հանդիսանում կղզու համար։ Լամպեդուզան վերջին տարիներին դարձել է Եվրոպայի յուրատեսակ հարավային դարպաս, որտեղով փորձում են Եվրամիության երկրներ հասնել միգրանտները։ Աջակողմյան ուժի ներկայացուցիչ Մատեո Սալվինիի կողմից Իտալիայի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր տարբեր հաշվարկներով Իտալիա հասնող միգրանտների թիվը վերջին տարիներին կտրուկ նվազել է։ Ուկրաինայի Գերագույն դատարանը չարգել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ավելի վաղ կայացրած որոշումը Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության թեկնածուների գրանցումը մերժելու մասին։ Այսպիսով Վրաստանի նախկին նախագահի առաջնորդած ուկրաինական քաղաքական կուսակցությունը նոր ուժերի դաշինքը կարող է մասնակցել հուլիսի 21-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ 2004-ից 2013 թվականներին Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնավարման ավարտից հետո, հիշեցնենք, տեղափոխվել է Ուկրաինա հայրենիքում իր դեմ հարուցված կոչված քրեական գործերի ֆոնին։ 2015-ի դեկտեմբերին նա հրաժարվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից և Ուկրաինայի անձնագիր էր ստացել։ Նա նշանակվել էր Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական, ապա Օդեսայի նահանգապետ 2016-ի նոյեմբերին, հրաժարական տալով նահանգապետի պաշտոնից, Սաակաշվիլին անցել էր ընդդիմադիր գործունեության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունին առաջարկել է մեծ 20 գիգագատնաժողովից անմիջապես հետո հանդիպել Հարավային և Հյուսեին Կորեաների միջև գտնվող ապառազմականացված գոտում, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը գրել է Թվիթերում։ Թրամփը տեղեկացրել է, որ գագատնաժողովի ավարտից հետո մեկնելու է Հարավային Կորեա, և եթե նախագահ Կիմը ցանկանա, ես նրա հետ կհանդիպեմ ապառազմականացված գոտում, որպեսզի ձեռքը սեղմեմ և ասեմ բարև, մասնավորապես գրել է Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարի և Կիմ Չեն Ունի հնարավոր հանդիպման մասին նախնական տեղեկություններ չկային։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների տվյալներով նախաձեռնությունը միանգամայն անսպասելի էր ոչ միայն մեծ 20-ակին մասնակցող դիվանագետների, այլ նաև Թրամփի օգնականների համար, Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների վերջին փետրվարին տեղի ունեցած հանդիպումը ձախողվել է, կողմերը որևէ արդյունքի չեն հասել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և սկսենք ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկից՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, որը սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորդ Վահե Գրիգորյանը որակել էր ճգնաժամ։ Դատավորի պաշտոնում իր հենց առաջին ելույթում Գրիգորյանը հայտարարել է, թե դատարան է գնում նախագահի լիազորություններով։ Մինչդեռ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում շարունակում է պաշտոնավարել Հրայր Թովմասյանը և առայժմ տեղի չի տալիս իրեն ուղված հրաժարականի կոչերին։ Ճգնաժամի հանգուցալու ուժման նպատակով Վահե Գրիգորյանը նախորդին ծավալուն նամակով դիմել է իշխանության 3 ճյուղերին, առաջարկելով իրավիճակի հանգուցալուծման 3 տարբերակ։ Նամակի բովանդակությունն արդեն հայտնի է, Արտակ Խուլյանը ներկայացնում դրա մանրամասներն ու մասնագետների գնահատականները։
Կառավարության ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղված Վահե Գրիգորյանի նամակի բովանդակությունն իրավունքի Եվրոպա-Միավորում կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանն իրավական տեսանկյունից հիմնավորված է համարում։ Ինքը ևս համակարծիք է. ՍԴ-ն ճգնաժամային իրավիճակում է և դրանից դուրս գալու որպես ելք Գրիգորյանի առաջարկած 3 տարբերակներից երկրորդն է առավել ընդունելի համարում։
Ըստ էության նա 3-րդ տարբերակի կողմնակիցն է, որովհետև և անդրադառնում է այն հարցին, որ հանրային ընկալման մեջ սահմանադրական դատարանը կուսակցականացված դատարանի համբավ ունի և այդ ամբողջ խնդիրն է վերլուծում։
Ըստ Գրիգորյանի ներկայացրած երկրորդ տարբերակի համապատասխան մարմինները պետք է ազգային ժողովին առաջարկեն դատարանի դատավորների 7 թափուր հաստիկների թեկնածուներ։ Իրավիճակից դուրս գալու Գրիգորյանի առաջ քաշած մյուս տարբերակով դատարանի անդամներ և դատավորներ, ինչպես նաև նախագահի և կառավարության որոշմամբ պետք է սահմանադրական դատարանի ներկա իրավիճակը հաստատված մնա։ Երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկում է սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին առաջարկում, որպեսզի նրանց հրաժարականի դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործարկվի։ Իրավաբան Արսեն Բաբայանը անընդունելի է համարում Գրիգորյանի առաջարկած տարբերակները, համոզված է, հատկապես դատարանի անդամների հրաժարականը շատ վատ իրավիճակի կհանգեցնի։
Ընդհանրապես, եթե այս դեմագոգիան հաղթի, մենք ունենանք շատ վատ իրավիճակ, որովհետև հնարավորություն կստեղծենք հետագայում եկող բոլոր իշխանություններին նորից փոխել դատական իշխանությունը։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված որևէ ճգնաժամ չկա, իրավիճակի նման բնութագրումն արեստացին է, հայտարարում են ՍԴ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի ընդդիմախոսները։ Արդարադատության նախկին նախարար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Դավիթ Հարությունյանը Վահե Գրիգորյանի նամակի բովանդակությունը համարում է իրավաբանության հետ աղերս չունեցող շարադրանք։
Այս տեքստում դրամաբանությունն է սպարբացակային։ Ես չեմ ասում, թե այս տեքստը պրակտիկորեն ընթերցելու համար պետք է ունենալ մինչև վերջ, ընթերցելու համար պետք է ունենալ շատ մեծ թե համբերություն, թե տոլերանտություն անհետ մտքեր կարդալու նկատմամբ։
Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը չի կիսում ընդդիմախոսների արտահայտած տեսակետներն ու դրանք հիմնազուրկ է համարում։
Փաստերի արձանագրում էին։ Իսկ այս նամակը ոչ միայն այդ փաստերի ավելի մանրամասը շարադրանքն է, այլև դրա հիմքում ընկած իրավունքի նորմերի շարադրանքն է, դրանց դրամաբանության և մեկնաբանության կանոններին համապատասխան օրենքի մեկնաբանությունը։
Գրիգորյանի մեկնաբանմամբ սահմանադրական դատարանում ընդամենը երկու դատավոր կա, մեկը ինքն է, մյուսը Արման Դիլանյանը, իսկ մյուսները անդամներ են։ Նամակում նաև այդ հիմնավորումն է տալիս։ Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը հիմնավոր է համարում Գրիգորյանի մեկնաբանությունը, իսկ Գրիգորյանի դիմախոսների տեսակետը հիմնազուրկ համարում։
Ինչու սահմանադրական դատարանի անդամները դադարել են իրենց փաստաթղթերը ստորագրել եւ ներկայանալ որպես անդամներ, այլ ներկայանում են որպես դատավորներ։ Ինչու՞։ Եթե դա նույնն է, եթե իրավաբանական տարբերություն չկա, ինչու են որոշումների մեջ գրում դատավոր Գյուլումյան, դատավոր Խաչատրյան, դատավոր Թոխյան, ինչի՞։ Եթե նույնն է, կազնի վեղը գրեք, ինչ համաչում եք, որ դա սահմանադրական դատարանի անդամ եք։
Միջդեռ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանմամբ ՍԴ դատավոր եւ անդամ տերմինները նույնական են։
Եթե մենք հետևենք Վահե Գրիգորյանի եզրակացությանը, ապա պետք է հանգենք հենց նմանատիպ մի շատ աբսուրդ եզրահանգման, որ կան կառավարության անդամներ եւ կա օրինակի համար նախարար, որը կառավարության անդամ չէ, որտեղ սահմանության մեջ որևէ այդ նման բան գրված չէ, որ նախարարը կառավարության անդամ է։
Վահե Գրիգորյանը բարձր դատարանի ճգնաժամի մասին բարձրաձայնեց հունիսի 20-ին ազգային ժողովում երդվելիս։ Հիմնավորեց, թե ինքը ՍԴ-ում երկրորդ ընտրված դատավորն է, մյուսներն այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը անդամի կարգավիճակում են։ 2018-ին փոխված սահմանադրական օրենքի համաձայն ՍԴ որոշումներն ընդունում են դատավորները, առնվազն 5 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, իսկ անդամները նման լիազորություն չունեն։ Երեք սահմանադրական դատարանի անդամները հայտարարություն էին տարածել նրանք դատարանի վերաբերյալ արտահայտված կարծիքների գերակշռող մեծամասնությունը որակում են որպես քաղաքական եւ չեն արձագանքում դրանց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբեկ դատարանը բեկաննել է 11 տարի առաջ մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո դատապարտված Մուշեղ Սավաթելյանի գործով վճիռը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական թիմի անդամը 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, մեղավոր ճանաչվելով զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեջ։ Անցած ամիսներին գլխավոր դատախազությունը դիմել էր Ռոբեկ դատարան, ներկայացնելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը Սավաթելյանն դեմ Հայաստանի գործով։ Այսպիսով առաջին Ատյանի դատարանը կրկին կսկսի վերաքննել Սաղաթելյանի գործը, ովի դեպ շուրջ 1 տարի է կոմայի մեջ անգիտակից վիճակում է։ Մարինա Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Վճռաբեկ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել է 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով Երևանի քրեական դատարանի եւ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2008-2009 թվականներին կայացրած դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայելու գլխավոր դատախազի բողոքը։ Բեկանել է դրանք գործն ուղարկելով Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ 2018-ի սեպտեմբերին Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումից հետո էին դիմել Ռոբեկ դատարան։
2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Մուշեղ Սաղաթելյանը Հայաստանի Հանրապետության գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացված վճռով արձանագրել էր Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածներով նախատեսված իրավունքների խախտում։ Միայն այդ որոշումն ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ինչը որպես նոր հանգամանք ընդունելով գլխավոր դատախազը ներկայացրել է Ռոբեկ Բողոք։
Եվրոպական դատարանը ըստ գլխավոր դատախազության Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրել է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների, մասնավորապես խոշտանգումների արգելման, ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումներ։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ, Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին, նույն տարվա հոկտեմբերին դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման եւ 900 000 դրամ տուգանքի։ Մեղավոր ճանաչվելով սառը զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Դատավարության ողջ ընթացքում Սաղաթելյանը չի ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատ է արձակվել վաղաժամկետ 2010-ի նոեմբերին։ Մուշեղ Սաղաթելյանի որդին Սևակ Սաղաթելյանը ազատության հետզրույցում հույս հայտնեց, որ ապօրինություններ թույլ տված անձինք պատասխանատվության կենթարկվեն։
Ակնկալիքս մեկն է, որ այժմ ժողովրդի հետ նման կերպով վարվողները պետք է հասկանան, որ մի գեղեցիկ բոլոր պատասխան են տալու, ու այսօր հատուցման օրը մոտեցել է։ Բոլոր են դատավորները, քննիչները, դատախազները, ովքեր մասնակցում են ունեցել այդ գործերի կարման կամ մնացած երևույթներին, բոլորը հաճած պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Ասաց հայրը 1 տարուց ավելի է, ինչ անգիտակից վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում, առողջական վիճակը ծանր է։
Իր այս վիճակը ես պայմանավորում եմ նաև կոնկրետ այդ առողջությունը թողած բանտերում, այսօր այդ վիճակին է։ Հիմա ինքը կոմայի մեջ է, անգիտակից վիճակում է։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը խոսելով գործը նոր քննության ուղարկելու մասին ասաց. «Սպասելիքները այս եւ մարտի 1-ի մյուս դատապարտվածների գործով միայն արդարացումն է»։
Եվրոպական դատան ըստ էության հարցականի տակ է դրել 316-րդ հոդվածի հանցակազմը։ Սա ինչ է նշանակում, որ ազատության տեսակ մեղադրական ակտի հիմքում եղել է այն հանգամանքը, որ ոստիկանությունը օրինական գործողություններ է կատարել ազատության հրապարակում առավոտյան, և Մուշեղ Սաղաթելյանը դիմադրություն է ցույց տվել ոստիկանների օրինական։ Հիմա եվրոպական դատանը փաստել է արդեն 2 վթիռներով իր որոշումներով, որ ըստ էության ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ չեն եղել, դա եղել է միջամտություն խաղաղ հավաքին, և այլևս այդ հանցագործության 316-րդ հոդվածի նախատեսված հանցագործության հանցակազմ գոյություն չունի։ Ու սա շատ կարևոր է ոչ միայն Մուշեղ Սաղաթելյանի համար, այլև բոլոր այն տղաների համար, ովքեր որ նախկինում 300 այդ նույն հոդվածով այդ վայրում գտնվելու համար դատապարտվել են տարբեր պատժաչափերով եւ պատժատեսակներով, այնպես որ սա իսկապես շրջադարձային գործ է լինելու, եւ մենք իսկապես անհամբեր սպասելու ենք առաջի ատյանում նոր քննության այս գործով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչների համար առայժմ հստակ չէ, ինչպես է պատրաստվում իշխանությունն իրականացնել անցումային արդարադատություն և դատավորների զտում վետինգ, կամ ինչպես է շարքային քաղաքացին զգալու այդ ամենի արդյունքը իր կյանքի վրա։ Թեմայի շուրջ այսօր Գյումրիում կազմակերպած քննարկման մասնակիցները նշել են, որ իրենց ուզող այդ հարցերի պատասխանները չուրվագծվեցին անգամ խորհրդարանում թեմայի այդ հարցով տեղի ունեցած լսումներից հետո։ Սաթենի Կազվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Մինչ Հայաստանում շարունակվում են անցումային արդարադատության և դատավորների զտման վետինգի շուրջ քննարկումները, դրանցում ակտիվ մասնակցություն ունեցող քաղաքասարակության ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են իրենց անհանգստությունը, անցումային արդարադատության գործի կակազմին ծանոթ են, բայց թե իշխանություններն ինչպես այ կգիրառեն խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումներից հետո էլ պարզ չդարձավ։ Գյումրիում կազմակերպված քննարկմանը քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հարց բարձրացրեցին. Անցումային արդարադատության ներդրմանը զուգահեռ վետինգի իրականացումը, արդյոք մեկը մյուսին չի խանգարի։ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուի Հարությունյանի կարծիքով դրանք մեկը մյուսին լրացնում են։
Մենք չենք ուզենալու և չենք համաձայնելու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների անունից թույլ տվեք դարտահայտել, եթե վեթինգը ինքը ուղղակի մեկ գործողություն որպես այդպիսին փորձարվի կիրառել որպես անցումային արդարադատության իրականացման մեխանիզմ կամ երաշխիք դատաիրավական համակարգի բարեփոխման համար։
Հայկուի Հարությունյանը կարծում է, վեթինգը չպետք է տարածվի միայն դատավորների, այլ նաև ցանկացած որոշում կայացնող պաշտոնյայի վրա։
Մենք կարծես թե թիրախավորել ենք դատավորներին, բայց այդ գործընթացը վերաբերելի չէ բացառապես դատավորներին, այդ գործընթացը վերաբերելի է նաև քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող այն բոլոր անձանց, ովքեր ունեն որոշումների կայացման պատասխանատվություն, այսինքն ինքն էստեղ խոսքը չի գնում միջին կամ միջինի ցածր օղակների պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասին, այլ խոսքը գնում է բարձրացիչներ պաշտոնատար այն անձանց մասին, որոնց որոշումների կայացումից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի որակը, իրավունքների պաշտպանությունը կամ վատարանում է կամ բարելավում է։ Այսինքն սա պետք է նաև համակողմանի ընկալել, գուցեև խնդիրների այսպես սրության պատճառով մենք սկսեցինք խոսել բացառապես դատարանների մասին, բայց նորից ուզում եմ ընդգծել, դա միայն դատարաններին չի վերաբերում, դա վերաբերում է նաև քաղաքական պաշտոններին։
Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանը հավելեց, թե վետինգի մեխանիզմի ներդրման դեմ արտահայտվողները այն ներկայացնում են իրենց հարմար տարբերակով, ոչ թե պաշտոնի վերահաստատում, այլ զտում։ Սեյրան Մարտիրոսյանին մտահոգում է, թե ովքեր են լինելու գործընթացի նկատմամբ ստուգում իրականացնողները, քանի որ գործընթացի տապալումը հիմնականում վերջիններից ձեռքում է։
Մենք գլխավոր հարցին պատասխանենք, իսկ ով է ստուգում ստուգողներին։ Սա հարցերի հարցն է, որտեղ երկրներում, որտեղ ասենք թե այդ ընթացքը հաջող չի եղել, հենց այն պարզ պատճառով, որ կապերը, որոնք ունեցել են դատավորները, եղել են հենց հանձնաժողովների մեջ, ոնց որ լինում է մեր քննական հանձնաժողովներում բուհեր ընդունվելու ժամանակ, հա, էլի արդեն այն գլխից գիտեն, թե ով պետք է լինի։ Ընդհանրապես իր ունեցած փողի, իր ունեցած կապերի, քաղաքական, քրեական, ես չգիտեմ ուրիշ, քավոր սանիկական, խնամիական, տո հայրու որդի և այն, այդ բոլոր կաբերի ծագումնաբանությունը ինչպիսին է, դա երկար գործընթաց պետք է լինի։
Շարքային քաղաքացին շատ հաճախ այդպես էլ գլուխ չի հանում, ինչ է վետինգը կամ հենց այդ նույն անցումային արդարադատությունը։ Ինչպես է քաղաքացին զգալու այս երկու մեխանիզմների ներդրման արդյունքը իր կյանքի վրա։
Ինչպես է հասկանալու քաղաքացին կամ ինչպես է զգալու, որ դա իրականացվում է, երևի քաղաքացու համար ամենանկալելի պարզ տարբերակը կլինի իր կյանքի բարելավումը, բայց ուտ նորից պիտի այդ պարզ ձևակերպումը, հա, որ ես ինքս ինձ համար դուրս բերել եմ, գուցե իմ գործընկերները չգիսեն, դա հնարավորինս զգալու է, որ չեզոքացվել է նախկին խմբակային շահերի և ոչ իրավական մեխանիզմների կիրառելությունը իրեն առնչվող խնդիրների լուծման համար, այսինքն քաղաքացին պետք է զգա այն դեպքում, երբ ինստիտուտները, որոնք սպասարկում են իրեն, գործեն բացառապես օրենքի հիման վրա, հավասարություն ապահովեն բոլորի առջև, բոլորի համար օրենքի առջև, եւ որպես այդպեսին ավելորդ այսպես չարչարանքների, ավելորդ բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառ եւ առիթ չհանդիսանան, այսինքն այդ ամբողջ ինստիտուցիոնալ նաեւ հենքը պիտի հնարավորինս ձերբազատվի այդ բարդ բյուրոկրատական մեխանիզմերից, ինչը համակարգային բարեփոխման արդյունք պիտի լինի։
Անցումային արդարադատության և վետինգի կիրառման մեխանիզմի ներդրման հարցում բանախոսները կարևորեցին նաև միջազգային փորձագետների ներգրավումը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ազատության նոր նախագիծը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին, այս ամսվա թեման Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում ծագած թերևս ամենասուր խորհրդարանական ճգնաժամի մասին է, որի հիմքում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկանելու ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությունն էր։ Լսենք այդ մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակային ծրագիրը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Տասնյոթ տարի առաջ, 2002 թվականի հունիսին, Հայաստան պատգամավորական խմբի անդամ Հակոբ Հակոբյանն այս խոսքերն ուղում էր մեկ այլ հայաստանցի օրենսդրի Լևոն Սարգսյանին։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մականունավոր երկու պատգամավորների, Լեդի Հակոբի և Ալրաղացի Լովի հայհոյախառն այս բանավեճը, ինչպես նաև դրան նախորդած ծեծ կրտուքը այսօր էլ գրեթե 20 տարի անց շատերն են հիշում։ Քչերն են սակայն մտաբերում, որ պատգամավորների այս բախումը միանգամայն այլ, անհամեմատ ավելի լուրջ և իր բնույթով հիմքով զուտ քաղաքական գործընթացի մի մաս էր։ Գործընթաց, որի հիմքում ընդդիմադիր պատգամավորների նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու ցանկություններ։ Հոկտեմբերի 27 նախուսափելի չէր եւ այդ ահաբեկչությունը հնարավոր էր կանխել 2002-ի մայիսի 29-ին 1999 թվականի հոկտեմբերյան իրադարձությունները քննող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի ամփոփիչ եզրակացության առանցքային այս գաղափարի հանրայնացումը ազդարարեց 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ մինչ այդ ծագած թերևս ամենասուր խորհրդարանական ճգնաժամի մեկնարկը։ Հանձնաժողովի զեկույցը ներկայացնում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գագիկ Կոստանդյանը։
Տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կարող է կանխվել, եթե իրենց պարտականությունները լիարժեք եւ հստակ կատարի պետական անվտանգությունը ապահովող մարմինները։
Խորհրդարանի նախագահամետ մեծամասնության համար հանձնաժողովի նման եզրակացությունն իհարկե տհաճ էր, բայց եւ կոպիտ ասած ոչ մահացու, քանի որ հրապարակված փաստաթղթում նշված չէին հոկտեմբերի 27-ի կոնկրետ մեղավորները, առկա չէր նաեւ որևէ մեկին պատժելու պահանջը։ Իրավիճակը սակայն փոխվեց հաշված րոպեների ընթացքում, երբ Խորհրդարանի ամբիոնին մոտեցավ ընդդիմադիր պատգամավոր Ղուկաս Ուլիխանյանը, հայտնելով, որ հանձնաժողովի նման եզրակացությունը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու իրական եւ ամենակարևորը իրավական հիմքեր է ստեղծում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործողություններով պարբերաբար խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ մի շարք օրենքների բաժներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտոնանկանելու հարցի մասին եզրակացություն ստանալու համար սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։
Իշխանական թևը նախ փորձեց ոչ այնքան համոզիչ կերպով ձևացնել, թե հոկտեմբերի 27-ի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության գաղափարի միջև որևէ կապի առկայությունն ինքնին իրենց համար զարմանալի է։
Այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա եւ ես զարմանում եմ զարմացողների զարմանքի վրա։
Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Դալակյանն այս օրերին շարունակ պնդում էր. Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցն արդեն իսկ օրակարգում է։ Դա նախատեսված է այս իրադարձություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 2002-ի փետրվարին, իշխանական մեծամասնության անմիջական մասնակցությամբ ու նախաձեռնությամբ ընդունված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Ժամանակավոր հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացության ցանկացած պատգամավոր կարող է ներկայացնել ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որը առանց քվեարկության ընդգրկվում է հերթական նստաշրջանի եւ առաջկա երորյան իստերի օրակարգերում եւ քննարկվում է արտահերթ։
Ակնհայտ էր, ազգային ժողովի նախագահամետ մեծամասնությունն ակամայից հայտնվել էր իր իսկ կողմից լարված իրավական ծուղակում, ոմանք դա կանոնակարգը կազմողների իրավական կիսագրագիտության արդյունք էին համարում, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միասնիկ Մալխասյանը, սակայն կողմեր դավադրության տեսությանը, որի համաձայն խորհրդարանի կանոնակարգ օրենք կազմողները կանխամտածված կերպով էին նախագահի պաշտոնանկության հարցի համար իրավական սողանցք թողել Քոչարյանին քաղաքական թակարդը գցելու նպատակով։
Այն մարդիկ, ովքեր դավաճանել են Վազգեն Սարգսյանին և Կարեն Դեմիրճյանին, նրանք չեն կարող հավատարիմ լինել նախագահին, և նրանք շատ անփույթ են եղել կանոնակարգը կազմելիս և նման բան են Տիգրան Թորոսյանն է եղել։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները հանրային հիշողության մեջ 2002-ին դեռ բավական թարմ էին։ Ի վերջո Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի մյուսների սպանությունից ընդամենը 2.5 տարի էր անցել։ Խորհրդարանն այն նույն խորհրդարանն էր, որ ժամեր շարունակ Նայիրի Հունանյանի խմբի ձեռքում պատանդ էր մնացել։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, հոկտեմբերի 27-ի որոշ առանցքային դրվագներ 2002-ին արդեն հետևողականորեն լուսանցք էին մղվում։ Խոսքը նախ եւ առաջ խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչների մասին էր։ Ոմանք Նայիրի Հունանյանի խմբին Վազգեն Մանուկյանի թեթև ձեռքով անվանում էին մի խումբ ռոմանտիկներ, Մամուլի մի զգալի մասը եւ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանող ուժերը շարունակ պնդում էին, թե ազգային ժողով մուտք գործած խմբի թիկունքում որևէ մեկը չկար եւ այդ ամենը զենքերի ձեռքբերումից մինչեւ երկրի գրեթե ողջ ղեկավարության սառնասիրտ գնդակահարությունը Նայիրի Հունանյանի անձնական նախաձեռնությունն էր։ Նման պնդումներով հանդես եկող քաղաքական ու հասարակական գործիչների, նաեւ լրագրողների համար յուրատեսակ ուղենիշ էր դարձել դեռ 99-ի նոյեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած հայտնի պնդումը, թե հոկտեմբերի 27-ը գյուղի ուչաստկովի մակարդակի գործ է։
Չբացահայտել այդ գործը ուղղակի հնարավոր չի։ Ուղղակի ես չեմ տեսնում ոնց չպետք է բացահայտի այդ գործը, քանի որ մարդիկ ձերբակալված են, կատարողները ձերբակալված են, քանի որ ապացույցները կան, սա բացեր արված։
Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատյային ներկայացուցիչները, որոնք հոկտեմբերի 27-ից հետո նախաքննության մարմինների ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել 2002-ին արդեն ազատության մեջ էին եւ շարունակում էին պետական կառավարման համակարգում մեծ ու փոքր պաշտոններ զբաղեցնել։ Այս առումով ամենացայտումն իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հարությունյանի դեպքն էր, որը հոկտեմբերի 27-ին նախորդող շրջանում մի քանի անգամ հանդիպել էր Նաիրի Հունանյանի հետ, վերջինիս պնդմամբ անմիջական առնչություն ունենալով ազգային ժողովում տեղի ունեցած աբեկչությանը։ Նշեմ սակայն, որ հոկտեմբերի 27-ի աբեկչությունից 2.5 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավոր շրջապատի եւ Նաիրի Հունանյանի խմբի հնարավոր կապի մասին հիշատակումները լրատվական եւ քաղաքական դաշտում չէին խրախուսվում։ Վերջին էլեկտրոնային լրատվամիջոցը, որ դեռ համարձակվում էր պարբերաբար խախտել այդ չգրված օրենքը, ԱՄԿ Plus-ն էր։ Հեռուստաընկերությունը, սակայն, եթերազրկվեց 2002-ի ապրիլի 2-ին։ 2002-ի մայիսին, այն նույն օրերին, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը շրջանառության մեջ էր դրել Քոչարյանի պաշտոնանկության մասին նախագիծը, իշխանազանցության եւ կեղծ դիպլոմ ունենալու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ներքին գործերի նախարարության կալանավայրերի վարչության նախկին ղեկավար Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Նրա կեղծ դիպլոմի մասին իրավապահները հիշեցին միայն այն բանից հետո, երբ նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ կասկածներ հայտնեց, որ նախագահ Քոչարյանը կարող էր առնչություններ ունենալ հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպմանը։
Մուշեղ Սաղաթելյանը դատապարտվեց 7 տարի ազատազրկման, իսկ քանի տարի կնստեն 27-ի կազմակերպման մեջ կասկածվողները, երբ ժամանակները փոխվեն։ Հերագծում է առավոտ թերթը, օրյան թերթի խտացմամբ Սաղաթելյանը դատապարտվեց 27-ի կազմակերպիչների վերաբերյալ իր կասկածները բարձրաձայնելու համար, ոչ թե կասկածների, այլապես Հայաստանի քաղաքացիների գերակշռ մասը պետք է վաղուց նստած լիներ, այլ բարձրաձայնելու։
2002 թվականի հունիսի 1-ի ազատության երեկոյան եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Բարևան 26-ում ամենամղձավանջային երազում անգամ չէին կարող պատկերացնել, որ նախագահական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ ազգային ժողովը կարող է մի ամբողջ երրորդ քննարկել, արդյոք Քոչարյանը պատասխանատու է հոկտեմբերի 27-ի համար թե ոչ։ Իշխանամետ պատգամավորներն առանձնապես մեծ ընտրություն սակայն չունեին, կամ հետևել օրենքի տարին, թույլ տալ հոկտեմբերի 27-ին նվիրված քննարկումների անցկացումը եւ վերջում դեմք վերարկել Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությանը, կամ էլ տարբեր ոչ այնքան օրինական հնարքներով անել ամեն ինչ, որպեսզի հարցը խորհրդարանի օրակարգում չընդգրկվի։ Հունիսի սկզբին արդեն պարզ դարձավ, իշխանությունները ընտրել են երկրորդ տարբերակը։ Քոչարյանին սատարող խորհրդարանականների հիմնական փաստարկը հետևյալն էր. նախագահի պաշտոնանկության հարցը չի բխում հոկտեմբերի 27-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցից։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյան, օրինակ, դիմելով ընդդիմադիրներին կանխատեսում էր, որ Քոչարյանի պաշտոնանկության այս նախաձեռնությունը նախորդների անփառունակ ճակատագրին է արժանանալու։
Փորձեք, նորից փորձեք, բայց սա ուղղակի կասկածամուլության մտնորդը պետության կայունությունը վտանգելու
Խորհրդարանական խմբակցությունների մեծ մասի բացասական վերաբերմունքը ներկայացված նախագծին գրեթե լիակատար տեղեկատվական շրջափակումը քիչ էր։ 2002-ի հունիսին ընդդիմության գործունեությունը խոչընդոտող եւ հանրության ուշադրությունը շեղող մեկ այլ գործոն եւս հայտ եկավ, այս անգամ ոչ հայաստանյան։
Վերջապես ամբողջ մեկ ամիս մենք էլ կմիանանք քաղաքակիրթ աշխարհին հետեւելով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, ու էլ ինչ միտինգ, ազգային ժողովի նիստ, իմպիչմենտ եւ այլ մանր մունր բաներ անելի հեռանկարեվացում օրվան թերթը, բայց առնվազն այսօր էլ Հայաստանի ամբողջ մամուլի մեխանիզմը ճռնչում է հենց այդ մանր մունր որակված բաների վրա։
Մյուս կողմից, սակայն, առաջնությունը դեռ նոր էր մեկնարկել եւ մեծ էր հավանականությունը, որ հունիսի 10-ին, երբ պետք է սկսվեր Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցի քննարկումը, հայաստանցիների մի զգալի մասն այնուամենայնիվ գերադասեր ոչ թե դիտել այդ օրը կայանալիք ոչ այնքան սկզբունքային Սենեգալ, Ուրուգվայ կամ Բելգիա, Թունիս հանդիպումները, այլ հետևել խորհրդարանի նիստի ընթացքին։ Նման պայմաններում իշխանությանը պետք էր մեկ կամ մի քանի պատգամավոր, որոնք կարողանային իրենց վրա վերցնել իմպիչմենտի հարցը օրակարգից դուրս թողնելու առաքելությունը։ Այս անշնորհակալ գործում առանցքային դերակատարություն ստանձնեց հոկտեմբերի 27-ից հետո խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում Կարեն Դեմիրճյանին փոխարինած Արմեն Խաչատրյանը։ 1998 թվականին Կարեն Դեմիրճյանի, իսկ 99-ին միասնության նախընտրական շտաբերը ղեկավարած ՀԺԿ հիմնադիր անդամ Արմեն Խաչատրյանը 2002-ին արդեն միանգամայն այլ քաղաքական թիմում էր։
Հանրապետության առջև դրված խնդիրների եւ հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության հարցի միջև իրավաբանական կապ չկա։ Հանրապետության նախագահային պաշտոնան կանելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը հիմնված չէ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։
Արմեն Խաչատրյանից հետ չէր մնում մեկ այլ պատգամավոր, հանրապետական Գալուստ Սահակյանը։ Նա առանձնապես ջանք էլ չէր թափում բացատրելու, թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցը օրակարգում հայտնվել չի կարող։
Հարցը չի մտնելու երորդը։
Իշխանամետ պատգամավորների այս հայտարարություններն էին, որ ստիպեցին երկրորդ գումարման ազգային ժողովի ամենալեգենդար անդամներից մեկին, մարտունեցի կոմունիստ Խորեն Թրչունի Սարգսյանին, ամբյոն բարձրանալ և հայաստանյան պարլամենտարիզմի պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ դիմել հանգուցյալներին։
Դիմում եմ Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Սարգսյանին։ Մի օրով գլուխ բարձրացրեք, եսում եք վերա պարլամենտ։
Պատգամավոր Գրիգոր Հարությունյանի այս երկխոսությունը։
Դուք չկատարեցիք ձեր պարտականությունները որպես ազգային ժողովի նախագահ, դուք խախտեցիք օրենքը, դրա համար գիտեք, որ 182 հոդվածով քրեական օրենս կրքի ձեզ հասնում է միշտ 3 տարի ազատացում։
Վերաբերում է այդ հաթաթալուն, շատ պիտի աճեք, որ փորձեք էլ։
2002 թվականի հունիսի 10-ի խորհրդանի նիստի մեկնարկից քիչ անց արդեն պարզ էր, մեծ ամասնությունը կանի ամեն ինչ Քոչարյանի պաշտոնանկության հարց օրակարգում չընդգրկելու համար։ Այդ պահին Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմությունը կիրառեց մի հնարք, որ մինչ այդ հետխորհրդային տարածքում գործածել էին բացառապես ուկրաինացի և վրացի պատգամավորները։ Ամբյոնի գրավում Ազատության 2002 թվականի հունիսի 10-ի եթերում ազգային ժողովում ծավալված իրադարձությունները ներկայացնում էր Արմեն Զաքարյանը։
Խորեն Սարգսյանը, Արամայիս Բարսեղյանը, Ալեքսան Կարապետյանը, Ստեփան Զաքարյանը, Ղուկաս Ուլիխանյանը, Մանու Գասպարյանը եւ ելի մի քանի պատգամավոր, ասելով, որ եթե ազգային ժողովի նախագահը խախտում է կանոնակարգը, ապա այդպես վարվելու իրավունք ունի ցանկացած ոք, բարձրացել են ազգային ժողովի ամբիոն ու պարզապես հանգարում են խորհրդարանի աշխատանքը, չթողնելով, որ սկսվի երորյան։ Արմեն Խաչատրյանը խոսում է, նրանք են խոսում։
Հաջորդ օրն իրադարձություններն անհամեմատ ավելի սերընթաց էին զարգանում։
Պատգամավորական հոց շարքեր էին աստիճանաբար խառնվում նախագահության առջև։ Այնտեղ հայտնված յուրաքանչյուր պատգամավոր ուներ կոնկրետ նպատակադրում, ոմանք այն մտայնությամբ, որ նկատելի, ցուցադրելի լինի իրենց ընդդիմությունը իմպիչմենտին, ոմանք որպեսի ամբիոնից իջեցնեն իմպիչմենտը պահանջողներին, իսկ ոմանք էլ որպեսի կանխեն ուժի գործադրումը վերջիններիս նկատմամբ։ Այդ, որ ասում էր դու ինչ չպիտի ասես, Սևանից ընտրված պատգամավոր, խորհրդարանական մեծամասնությունը ներկայացնող Ալեքսան Պողոսյանն էր, որը վիճաբանության մեջ էր երկրապահ պատգամավորների հետ, և որոնք շահագրգիռեին ամբիոնի մոտ կանգնածների նկատմամբ ուժի կիրառումը բացառելու մեջ։ Այսպես դահլիճը արձագանքեց, երբ ամբիոնի մոտ հավաքվածներին մոտեցավ պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը, բռունցքով հարվածեց Արամայիս Բարսեղյանին։ Դահլիճը անմիջապես վերաբերմունք դրսևորեց, մի մասը վեր թռավ տեղից, սակայն բոլորին տեղերում մնալ ստիպեց Մալայցիայից ընտրված պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Հարվածին հետևած հաջորդ վայրկյանին նա ամենաթունդ հայհոյանքները տեղաց պատգամավորների հասցեին, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք երբևիցե պատգամավորներից որևէ մեկը չի էլ լսել։
Իդեպ հաճելի բաների մասին, այն նույն ժամերին, երբ խորհրդանում գրքերը չէին հանդարտվում, Ռոբերտ Քոչարյանը կոնյակի գործարանում էր։ Քոչարյանին այստեղ 400 լիտրանոց կոնյակի տակառ նվիրեցին, նա էլ չմերժեց քաղաքական իրավիճակը մեկնաբանելու լրագրողների խնդրանքը։ Խորհրդանի մասին, սակայն, Քոչարյանն այդ օրը խոսում էր այնպես, կարծես խոսքը ոչ թե իշխանության անկախ ճյուղ հանդիսացող ազգային ժողովի մասին է, այլ ասենք գյուղատնտեսության նախարարության։
Եվ մարդկանցույց ենք տալու, որ կարգը նաև պատգամավորի համար պարտադիր է, եթե երկը շատ ձգձգվի, ուրեմն նաև առանց դիմումից ստիպված կլինենք միջամտերում։
Կոնյակի գործարան այցի ժամանակ, իդեպ, լրագրողները հանկարծ պարզեցին, որ Քոչարյանը գրեթե բոլոր մանրամասներով է ծանոթ հոկտեմբերի 27-ի հարցը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքին։
Այստեղ սկզբունքային հարց է, ստեղծված է հանձնաժողով, որի իրավասությունները շատ հստակ որոշման մեջ ընդգրկված է, երեք կետ։
Եվ եզրակացության մեջ ինչ որ տեղ խախտումներով ինչ որ մի նախադասություն գնաց, որը ընդհանրապես կապ չունի այն լիազորությունների հետ, որի համար ստեղծված է այդ հանձնաժողովը։ Այն տուզի պատմությունն է դառնում, եթե ով ինչի մասին խոսա, վերջում ասելու են ինչ մենք։
Երևանում, սակայն, դեռ երկար էին փորձում հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ հունիսյան այդ օրերին։ Ոմանք, ի դեպ, Քոչարյանի չհաջողված պաշտոնանկության այս պատմության մեջ նրա մերձավոր զինակցի, պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի ձեռքն էին նշմարում։ Այս մասին առավոտի մեկնաբանը գրում էր 2002-ի հունիսի 11-ին ակնհայտորեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հեռարձակումների արանքում։
Հանդիմությունը կանխավ գիտեր, որ չի կարող նախագահային գոլ խփել։ Նա գիտեին նաև նախագահի թիմի պաշտպանները, որոնք չգիտես ինչու, թույլ տվեցին, որ խաղը տեղափոխվի իրենց ստուգանային հրապարակ, այսինքն պաշտոնանկության հարցը այնուամենայնիվ բարձրացվի, բայց հետո չխաղացին, գուցե վախեցան փակ կասնի քվեարկությունից։ Պարկածկա, որ նախագահական շատ պաշտպաններ ու կիսապաշտպաններ իրականում պաշտպանության նախարարի թիմի չբացահայտված հարձակվողներ են, այնպես որ կասնի քվեարկության դեպքում նրանց վրա հույս դնելը ռիսկային է։
Բայց եթե կար մեկը, որին հաջողվեց հունիսյան խորհրդանական ճգնաժամի ընթացքում առավոտի խմբագրի պատկերավոր համեմատությամբ գոլ խփել, ապա դա ընդդիմադիր պատգամավորների դեմ բռնություն գործադրած Լևոն Սարգսյանն էր։
Ի վերջո պարզ դարձավ, թե ինչու է ալրաղացի Լյովիկ մականունով հայտնի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը ազգային ժողովի հունիսի 11-ի տապալված նիստի ընթացքում հարձակվել ընդդիմադիր պատգամավոր Արամայիս Բարսեղյանի վրա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Բանն այն է, որ այդ օրը պատգամավորի եղբայր Արմեն Սարգսյանը նշանակվել է Զեյթունի Էլցանցի տնորեն, փաստորեն Արամայիս Բարսեղյանի վրա հարձակումը երախտագիտության նշան էր հայրենի իշխանություններին։
Խորհրդանական ծեծ կրտուքը մեկ անգամ եւս վկայեց իշխանական մեծամասնությունը, որևէ խոչընդոտի արչեւ կանգ չի առնի Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցի քննարկումը թույլ չտալու համար, իսկ ընդդիմությունը ոչ բավարար լծակներ ունի, ոչ էլ բավարար թվով քվեներ իմպիչմենտի հարցի ընդգրկում նորակարգում ապահովելու համար։ 2002-ի հունիսի 12-ին ընդդիմադիրները իներցիայի ուժով դեռ արգելափակում էին Խորհրդանի ամբիոնը, սակայն Արմեն Խաչատրյանն ամեն ինչ կարճ կապեց, արագորեն հայտարարելով Գարդանային նստաշրջանի ավարտի մասին։ 2002 թվականի սեպտեմբերին արդեն Քոչարյանի պաշտոնանկության հարցը դուրս մղվեց քաղաքական օրակարգից։ Երկիրը նախընտրական ժամանակաշրջան էր մուտք գործել, պատրաստվելով 2003-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, ընտրություններ, որոնց արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանը թեև դժվարությամբ, բայց կարողացավ պահպանել նախագահի պաշտոնը։ Նախընտրական ողջ շրջանում, սակայն, օդում կախված հիմնական ռետորական հարցը մեկն էր. ինչպիսին կլինեին 2003-ի նախագահական ընտրությունները, ով կլիներ դրանց հաղթողը, եթե տեղի չունենար հոկտեմբերի 27-ը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Երևանի ավագանին մեկնում է արձակուրդի, ամփոփելով Հայկ Մարությանի գլխավորած ավագանու աշխատանքները երեք խմբակցություններից իրարամերժ գնահատականներ են հնչում։ Ընդդիմությունը մեծամասնություն ունեցող Իմ Քայլին անգործության մեջ է մեղադրում, պնդելով, թե մայրաքաղաքի հրատապ խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված, իսկ իշխանական դաշինքը համառորեն պասիվություն է դրսևորում։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Այսօր նիստը հայտարարում եմ փակված եւ նստաշրջանը
Երևանի ավականի եզրափակեց երկրորդ նստաշրջանն էլ ու մեկնեց հանգստի մինչև Աշուն։ Ինչպես են իրենց աշխատանքը գնահատում ավականու անդամներն իրենք։ Ընդդիմադիրներից Լույս Խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանի գնահատականն է ոչ այնքան արդյունավետ։
Ավականու անդամների կողմից պասիվ վերաբերմունք կա նույնիսկ ավականու նիստերի հանդեպ, որովհետև դա լիճի երբեմն կիսադատարկ է լինում։ Երևանի ավական Լույս Խմբակցությունը արդեն իսկ ներկայացրել է 5 նախագիծ, որից 3-ն ընդունվել են, եւ Վարգավաճ Հայաստան Խմբակցությունը եւս ներկայացրել է նախագիծ, եթե չեմ սխալվում, 1 նախագիծ, որը մերժվել է փողոցի անվանափոխության։
Քաղաքային իշխանությունում մեծամասնություն վերցրած 57% իմքայլը խմբակցությունը որոշման որևէ նախագիծ չի ներկայացրել։ Խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցի մեկնաբանմամբ իրենց նպատակը հիմնավոր ու խնդիրներ լուծող նախագծեր ներկայացնելն է, ոչ թե օրինակ փողոցների անվանափոխության վերաբերյալ նախագծերով աշխուժություն առաջացնելը։ Հասմիկ Խաչունցն ասում է, մեծ խմբակցություն են, մինչև այժմ միմյանց ճանաչում էին և թիմ ձևավորում։
Թիմ ձևավորվելու նորմալ փուլերով է անցնում և շատ ավելի էֆեկտիվ է լինելու արձակուրդից հետո։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Հրիպսմե Արաքելյանը չի կարծում, թե իրենց հաջողվել է տեղից շարժել քաղաքի ամենակարևոր խնդիրները, օրինակ տրանսպորտի հարցը, որի շուրջ միայն քննարկումներ են։
Մենք շատ ու շատ հարցեր շարունակում ենք մնալ թղթի վրա, շատ ու շատ հարցեր զուտ քննարկումների շրջանակներում են մնում։ Ընդամենը մեկ ձեռքբերում կարող եմ ասել շների ստերջացման հաուկի ստեղծումն է, որը անընդհատ թմկահարում է իմ գործընկեր խմբակցությունը։
Ավականու նիստերում պարբերաբար ընդդիմադիրները քննարկման թեմա են դարձնում իմ քայլը խմբակցության անդամների հանձնաժողովի նիստերին, լսումներին չմասնակցելու կամ ընդհանրապես պասիվության հարցը։
Հավոք պետք է արձանագրեմ, որ իմ քայլը խմբակցությունից որևէ ավականու անդամ չներկայացավ, չմասնակցեց այդ լսումներին։
Կխնդրեմ գործընկերներիս, որ նման կարևոր լսումները մի քիչ հարմարեցնեն նաև աշխատող ավականիների գրաֆիկին, էլի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Հրիպսմե Արաքելյանի տպավորությամբ գործընկերներն այս մանդատի կարևորությունը չեն ընկալում, հաճախ են նրանց սպասում քվորումի հույսով։
Նույնիսկ 40 րոպե, 1 ժամ եւ 1 ժամից ավել մենք փորձել ենք համբերատար սպասել, որ քվորում կապահովի եւ որևէ ներկայացված նախագիծը մենք կարողանանք քննարկել եւ քվյարկել։
Հասմիկ Խաչունցը հակադարձում է, որևէ միտում չկա պարզապես ավականու անդամները քաղաքի խնդիրներով զբաղվում են հասարակական հիմունքներով եւ այլ հիմնական աշխատանք ունեն, նա օրենքի փոփոխության առաջարկ ունի։
Ես ամեն անգամ հասկանում եմ, որ մեր ընդդիմախոսները փորձում են ներկայացնել հարցային տեսանկյունից, որ մենք գործընկերային մոտեցում չենք ցուցաբերում, սա է անդադար հնչում, եւ ես բացարձակ չեմ կարողամ դա հասկանալ, որովհետեւ իրականում այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այս թեման շարունակելով ուզում եմ ասել, որ այս պահին ընկերական այդպիսի շփումների ընթացքում նույնպես մյուս ֆրակցիաների անդամների հետ եղել են քննարկումներ, և կարծում եմ գնալու ենք օրենքի փոփոխության նախագծի հետ, նախագծի ուղղությամբ, տիմ օրենքի հետ ակապված, կարծում եմ, որ ավականին այն ձևով, որ գործում է, այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալ ավականին և քանակով շատ ավականին, էֆեկտիվ չէ։
Պրոֆեսիոնալ վճարվող ավականի Խաչունցի կարծիքով միայն այս փոփոխությամբ է հնարավոր ամբողջությամբ նվիրվել քաղաքին։
Ես կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, այն մեծածավալ աշխատանքը, որ ավականու անդամները անում են Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի բնակիչների համար, պետք է չարվի զուգորդվելով այլ մասնագիտական աշխատանքի հետ, այլ պետք է նվիրվել ամբողջ ժամանակով։
Ավականու ընդդիմադիրները դեմ չեն։
Իմ քայլը, ինչպես գիտեք, պարլամենտում էլ մեծամասնությունն է 88 մանդատով, ես ուղղակի հուսով եմ, որ իրենք կարող են նախաձեռնողականությամբ հանդես գալ եւ այս խնդրին լուծում տալ։
Ինքս օրվա մեծ մասը անցկացնում եմ քաղաքապետարանում եւ քաղաքացիների խնդիրներով զբաղվելով, ինչի ստուժում է իմ անձնական աշխատանքը։
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով ավականո անդամներն ամեն ամիս փոխհատուցում են ստանում նվազագույն աշխատավարձի չափով 55,000 դրամ ամսական, որ շուտով կավելանա 13,000-ով։ Համայնքների ֆինանսիստների միավորման նախագահի կարծիքով խորհրդարանի օրինակով կարելի է եզրակացնել, որ ավականո կարգավիճակի փոփոխությունը այն վճարովի աշխատանք դարձնելը ոչինչ էլ չի փոխի։
Հիմազգային ժողովը պրոֆեսիոնալ է եւ այնտեղ աշխատում են ավականներ։ Ին ավական ամբողջ օր օրենքի նախագիծ են գերում։ Էլի չէ, էլի կա ինչ որ մի խումբ մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են օրենս դիրգործով, եւ կա մի ուրիշ խումբ կամ ավելի մեծ խումբ մարդիկ, ովքեր չեն զբաղվում։
Իրավաստեղ ծառումով Թույլ Վահան Մովսիսյանը Երևանի ավականո աշխատանքն այսպես է որակում. Կարծում է, կամ փորձառության պակասն է, կամ վստահում են քաղաքապետարանի աշխատակազմին, հիմնական նախագծերը հենց այնտեղից են գալիս, իրենք էլ հաստատում են։
Ես ինչ կան, որ միստերը նայում եմ, դրանք հարց բարձացնել և հարցեր տալնով վերահսկողություն իրականացնելը, այս մեկը երբ ալինելու, ինչ այս մեկը լավ չի, այլ նախաձեռնությամբ մտնել, ինչ-որ բան փոփոխել, չեմ ասում չկա, բայց հիմնականում բացակայում այն։
Փորձագետն առաջարկում է հրաժարվել փոխհատուցման մեխանիզմից, նրա կարծիքով ավելի արդյունավետ կլինի բարձր աշխատավարձ նշանակել խմբակցությունների ղեկավարների ու հանձնաժողովականների համար։
Որտեղ ֆրակցիայի ղեկավարները այս դեպքում պարտավոր կլինեն, որ իրանց պատգամավորներին աշխատացնեն, որտեղ իրանք դրա համար աշխատանք են ստանում, հանձնաժողովի նախագահներն էլ պարտավոր կլինեն աշխատացնել են հանձնաժողովին, որ իր նախագահները իրանք են։
Վահան Մովսիսյանը շեշտում է, Հայաստանի բոլոր համայնքներում ավականու անդամների լիազորությունները նույնն են, ինչու պիտի Երևանը վճարվի աշտարակ նորինակ ոչ։
Առաջարկում եմ տեղափոխվել Ռումինիա, ազդեցիկ հայկական համայնք ունեցող Եվրամիության անդամ այս երկիրն առաջիններից էր, որը վավերացրեց Բրյուսելի եւ Երևանի միջև համապարփակ օնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Բուխարեստում այժմ էլ ուղիներ են փնտրում խորացնելու տնտեսական կապերը Հայաստանի հետ։ Ռումինիայից հաղորդում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը եւ դրա հետ կապված ժողովրդավարական գործընթացները դրական են ազդել Հայաստան-Ռումինիա հարաբերությունների վրա, ասում է Ռումինիայում Հայաստանի դեսպան Սերգեյ Մինասյանը, նշելով, որ Եվրամիության երկրներից Ռումինիան առաջին տասնյակում էր, որ վավերացրեց Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, իսկ Ռումինիայի վարչապետը առաջիններից մեկն էր, որ ընտրվելուց հետո շնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Հեղափոխությունը նաև իր ազդեցությունն է թողել երկու երկրների տնտեսական հարաբերությունների վրա։ Այս տարվա ապրիլից ռումինական Տարոմ ավիաընկերությունը Երևան-Ռումինիա ուղիղ չվերթներ է իրականացնում։ Մինասյանն ասում է, Հայաստանում հայտարարված տնտեսական հեղափոխությանը ռումինացի գործարարների մասնակցությունը իր գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Դեսպանի խոսքով Հայաստանից Ռումինիա կարելի է ոչ միայն կոնյակ արտահանել։
Դա շատ մի կարևոր ոլորտ, որտեղ որ եւ Հայաստանը եւ Ռումինիան ունեն բավական լուրջ ռեսուրս, դա այնպես կոչված digital economy, նոր տեխնոլոգիաներն են, որտեղ որ եւ գիտական, եւ տնտեսական, եւ ինտելեկտուալ առումով բավական լուրջ ներուժ կա, ինչպես հայկական, այդպես էլ ռումինական։ Մենք աշխատում ենք ընդհանրապես ռումինացի գործարարներին ներգրավել այդ ինվեստիցիոն գործընթացների մեջ, եւ կոնկրետ այս պահին մենք աշխատում ենք տարբեր այլ Հայաստանի հետ քուր քաղաքների ֆորմատ ունեցող նահանգների կամ քաղաքների ներկայացուցիչներին օրդորենք, որ մասնակցեն Հայաստանում տարբեր ինվեստիցիոն միջոցառումներին։
Եվրոպական խորհրդարանի անդամ ռումինացի Քրիստիան Պրեդան ազատության հետ զրույցում ասում է, Հայաստանի համար Եվրամիության հետ համագործակցության հնարավորությունների պատուհան է բացվել, և հրաշալի կլինի, եթե Հայաստանը օգտագործի այն։
Նման իրավիճակները և հնարավորությունները հաճախ չեն տրվում, և եթե դուք ուզում եք ամրացնել կապերը Եվրոպայի հետ, պետք է գործել հենց հիմա, կոնկրետ ծրագրեր ներկայացնելով և սկսելով համագործակցությունը։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորը նկատում է, քաղաքական առևտրային կապերից բացի կարևոր են նաև անձնական կապերը, իսկ Հայաստանը առանձնահատկություն ունի եվրոպական երկրներում բնակվող հզոր սփյուռք։ Ռումինիայի հայերի միության նախագահ, Ռումինիայի խորհրդարանում ազգային փոքրամասնությունների խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վարուժան Փամբուկչյանն ասում է, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, անկախ նրանից, թե ով է իշխանության, բայց որքան ազատ և ժողովրդավար լինի մեր երկիրը, այնքան լավ։ Հայաստան վերադառնալու մասին չի մտածում, սակայն համագործակցելու, նոր կապեր ստեղծելու գաղափարներ ունի, հատկապես ուղղահայաց գյուղատնտեսության հետ կապված, ասաց, որը նրա խոսքերով ռազմավարական նշանակություն կարող է ունենալ, ապահովելով երկրի պարենային անկախությունը։
Այս վերադառնալու հարցը չի գա, դեռ մնա չի գա։ Եվ նորմալ է, որ Գաբրիս քանի մը գեներացիոն մեկ դեռ շատ դժվար է երտասանքի։ Հայաստանի մասին իմ ժողովուրդս է, հայերը ես հայ եմ, հայերը իմ it's my people, ուրեմն ինչ կրնամ ունեմ իբրտե հայ, կրնամ ունեմ խոսա խոնա ուրիշ տեղա եւ գնեմ, ինչ կան գաբեր կրնամ ունենամ Հայաստանի համար, հիմա ճիշտ եմ չունիմ ինչ կան գուզեմ։
Տարբեր հաշվարկներով այսօր Ռումինիայում 2-3000 հայ է ապրում, տեղի հայկական համայնքը հնագույններից է հարավարևելյան Եվրոպայում։ Զգալի թիվ են կազմում այն մարդիկ, որոնք հայերեն կամ չեն խոսում, կամ դժվարությամբ են խոսում, հայկական ազգանուններ չունեն, կամ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ չեն, բայց պահպանել են ինքնությունը և իրենց հայ են համարում։ Ռումինիայի հյուսիսում գտնվող Գերլա քաղաքում երբեմնի հայաշատ հենց հայերի կողմից կառուցված պատմական Արմենոպոլիս քաղաքում այսօր մոտ 200 հայ է բնակվում, հիմնականում տարեցներ, երիտասարդները տնտեսական ոչ բարենպաստ պայմանների հետևանքով հիմնականում այլ երկրներ են մեկնել՝ Իտալիա, Մեծ Բրիտանիա, Ավստրիա, Ֆրանսիա։ Ռումինահայերի միության Գերլայի մասնաճյուղի ղեկավար Իոհանես Թեգարն ասում է, որ եկեղեցին է հայերին օգնել չկորցնել ինքնությունը։ Յուրաքանչյուր Իրակին նրանք հավաքվում են հայկական կաթոլիկ եկեղեցում, երգում և հայերեն աղոտ կարդում։ Այստեղ հայերին միավորում է նաև ցեղասպանության հիշողությունը։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ը նշում են տարբեր միջոցառումների ցուցահանդեսների միջոցով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ռումինիա, Հայաստան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը շարունակում է ուղիներու միջոցներ փնտրել հայկական ֆիլմերի արխիվը թվայնացնելու համար, անցյալ տարիներին վերականգնեց և թվայնացվեց Սերգեյ Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը, որն ի դեպ մեծ հաջողություններ ունեցավ մի շարք միջազգային կինոփառատոններում, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Դեռ անցյալ տարվանից Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը համագործակցելով անգլիացի պրոդյուսեր Դանիել Բրդի և լեհական ֆիքսաֆիլմ ընկերության ձեռնամուխ է եղել հայկական ֆիլմերի վերականգնման և թվանացման մի ծրագրի, որով նախատեսվում է անգլիական դասական կինո հիմնադրամի շնորհիվ վերականգնել և թվանացնել 1923 թվականից ի վեր ստեղծված հայկական բոլոր ֆիլմերը։ Ի դեպ, անցյալ տարի լրացավ Համո Բեկնազյանի անվան հայ ֆիլմ կինոստուդիայի հիմնադրման 95-ամյա հոբելյանը և անգլիական դասական կինո հիմնադրամի ներկայացուցիչ նաև ֆիքսաֆիլմ ընկերության պրոդյուսեր Դանիել Բրդի առաջարկով հայկական ֆիլմերի վերականգնման և թվանացման այս ծրագիրը կրում է Համո Բեկնազյանի անունը, եւ ինչպես շեշտում է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը,
պետական բյուջեից գումար չի ծախսել, այսինքն այս բոլորը արվել է դրսի ֆոնդերի եւ դրսի գումարների հաշվին, քանի որ դրանք բավականին թանկ հաճույք է եւ մեր պետությունի վիճակի չի նման գումարներ տրամադրելու։
Այս ծրագրի շրջանակներում առաջինը Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը վերականգնվեց և թվայնացվեց, որից հետո ազգային կինոկենտրոնի կողմից այն մեծ հաջողությամբ ներկայացվեց բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոների, նաև Ռոտերդամի կինոփառատոնին կինոյի տաճար ծրագրի շրջանակներում։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի խոսքով հայկական ֆիլմերի վերականգնման ծրագիրը միաժամանակ մի քանի փուլերով է ընթանում՝ վերականգնում, թվայնացում, միջազգային հանրահռչակում և այլն։ Մասնավորապես Փարաջանովի նրանգույնը ֆիլմի հիմնական մոնտաժից դուրս մնացած հատվածները եւս վերականգնվում են, թվայնացվում եւ հանրահռչակում։ Ֆիլմից դուրս մնացած հատվածներն ընդհանուր առմամբ կազմում են 103 տուփ ժապավեն, որից արդեն իսկ թվայնացվել է 27 տուփը, 33 տուփն էլ ուղարկվել է Լեհաստան, որտեղ էլ դրանք եւս կթվայնացվեն ֆիքսաֆիլմ ընկերության կողմից։ Պրոցեսը շարունակական է լինելու, արդեն իսկ թվայնացված հատվածներն էլ այս տարի սկզբին հունվար ամսին ներկայացվեցին Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ։
Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնը մեծ ցուցադրություն կազմակերպեց, շատ հետաքրքիր ինստալացիոն ձևաչափով ծանոթեք եւ շատ հետաքրքիր առաջարկներ ստացավ ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է իրամիջ ոչ միայն ինստալացիոն այլ ցուցադրությունը, զուգահեռ մենք ցուցադրում ենք 3 ֆիլմերը Փարաջանովի, անվանումը դրել ենք այսպես՝ Փարաջանով եռանկար։ Դրա մեջ ներառվում է ուրեմն Հակոբ Հովնաթանյանը Հայաստանի կողմից, Պիրոսմանի թեմայով Արաբան նախշերը Վրաստան եւ Կիևյան որմնանկարների այդ Ուկրաինան։ Եվ այս պահին մենք արդեն 3 երկրները իրար հետ մշակում ենք պայմանագիր, հենց այդ Փարաջանովի եռանկար այդ ֆիլմերի վերաբերյալ, Վրաստան, Ուկրաինա, Հայաստան եւ Լեհաստան, 4 երկիր։ Լեհաստանը որպես ֆիքսաֆիլմ, որը այդ ամբողջը թվայնացրել է, այսինքն Հակոբ Հովնաթանյանը ցուցադրվելու է այդ երկու ֆիլմերի հետ զուգահեռ, միասին տարածվելու ամբողջ աշխարհով մեկ։
Այս ծրագիրն էլ այս տարվա ընթացքում կներկայացվի Իտալիայի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Նիդերլանդների եւ այլ երկրների մի շարք քաղաքներում։ Այս ծրագրից անմասն չենք մնա նաեւ մենք Հայաստանի հարաբերական քաղաքացիներս։ Մենք հնարավորություն կունենանք դիտել Սերգեյ Փարաջանովի եռանկար կոչվող այս ծրագիրը շատ շուտով Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանի խոսքով
եւ մենք ընտրել ենք Ոսկե Ծիրանի օրերը, քանի որ ունենալու ենք բազմաթիվ հյուրեր աշխարհի, եւ մենք հիմա աշխատանքները տանում ենք, որ Հայաստանում, Երևանում նույն ցուցադրությունը, ինչ եղել է Ռոտերդամում, անելու ենք այս
Ոսկե Ծիրանի օրերին։ Այս ցուցադրությունը տեղի կունենա Արարատ կինոթատրոնի նախասրահում։
Սա լինելու է շատերի համար բացահայտում, որովհետեւ այդ նախասրահը կարծում եմ շատերը չեն տեսել։ Շատ գեղեցիկ նախասրահ է, այն գեղեցիկ վիտրաժներով, ու այնտեղ մենք պատրաստում ենք հիմա այդ ցուցադրությունը։ Շատ հետաքրքիր ծրագիր ենք պատրաստում, ինք փառատոնի բացումը 7-ին ամուսին,
այո,
մենք կանենք մեր ցուցադրությունը ամսի 8-ին եւ բաց կլինի մինչեւ ամսի 12-ը ներառյալ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը ժամը 16:00-ին, իսկ մեր հիմնական թողարկումը կիրակի օրը ժամը 19:00-ին է։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։